Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 12 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ីស្រាអែលវាប្រហារលើលីបង់ដើម្បីតបតនឹងការបាញ់រ៉ុកកែតជាបន្តបន្ទាប់រុស្ស៊ីនិយាយថាការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវចំឃ្លាំងប្រេងឥន្ធនៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៃទីលាលែងចេញពីតំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីអាមេរិកទទួលការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំនៅកម្ពុជាសន្យាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតុលាការខេត្តព្រះវិហារចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពលរដ្ឋ29នាក់ពីបទឈូសឆាយដីព្រៃហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden និងលោក Trump ប្រើប្រាស់បញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងសិទ្ធិបន្តពូជក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយមូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់យោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបានវាយប្រហារតាមអាកាសដើម្បីបំផ្លាញកំភ្លើងបាញ់រ៉ុកកែត3ដើមដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបាញ់រ៉ុកកែតមួយចំនួនក្នុងចំណោមរ៉ុកកែតទាំង100គ្រាប់ដែលបានបាញ់ចេញពីប្រទេសលីបង់ឆ្ពោះទៅតំបន់ Golden Heights ដែលអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់អំពើហិង្សាឆ្លងព្រំដែននេះគឺជាជំថ្មីទៀតនៃការប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនបានប្រែប្រួលដែលបានបង្កដោយអន្តរជាតិមានក្តីកង្វល់ថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សានេះអាចរីករាលដាលចូលទៅផ្នែកផ្សេងទៀតនៃតំបន់នេះអ៊ីស្រាអែលក៏បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរថាខ្លួនបានវាយប្រហារថ្មីតាមអាកាសនៅតំបន់ក្នុងទីក្រុងខានយូនីសនៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សានៅពេលដែលខ្លួនជំរុញទៅមុខនៅយុទ្ធនាការដើម្បីកំទេចក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ស្របពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានអំពីវិបត្តិស្បៀងអាហារកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាក៏បានមួយគ្រឿងដែលដឹកជំនួយ200តោនបានចាក់ចេញពីប្រទេសស៊ីបនៅថ្ងៃអង្គារនេះឆ្ពោះទៅតំបន់កាហ្សាដើម្បីផ្ដល់ជំនួយតាមផ្លូវសមុទ្រគម្រោងនេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមអង្គការសប្បុរសធម៌ Open Arms របស់អេស្ប៉ាញនិងអង្គការជំនួយមនុស្សធម៌ World Central Kitchen អ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានសម្ដៅលើមេដឹកនាំយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រុមហាម៉ាស់ប៉ុន្តែខ្លួននៅព្យាយាមកំណត់ថាតើមេដឹកនាំយោធានោះត្រូវបានសម្លាប់ឬក៏អត់មន្ត្រីរុស្ស៊ីរាយការណ៍ពីការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយសម្ដៅទៅលើរដ្ឋធានីមូស្គូនិងតំបន់មួយចំនួននៅភាគខាងលិចរុស្ស៊ីលោក Andrey Klychow អភិបាលតំបន់ Oryol របស់រុស្ស៊ីនិយាយថាដ្រូនមួយគ្រឿងបានត្រូវចំឃ្លាំងប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែងដោយបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងឆេះប៉ុន្តែមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សឡើយអភិបាលតំបន់រូបនេះនិយាយទៀតថាដ្រូនមួយគ្រឿងទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនក៏បានវាយប្រហារផងដែរទៅលើតំបន់ Belgorod របស់រុស្ស៊ីដែលនៅជាប់នឹងព្រំដែនអ៊ុយក្រែនដោយបានផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់របស់ប្រជាជនមួយចំនួននៅទីនោះដោយលោកអភិបាលក្រុងមូស្គូលោក Sergey Bolyanin និយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនអ៊ុយក្រែនមួយគ្រឿងដែលកំពុងហោះសំដៅមករដ្ឋធានីមូស្គូលោករាយការណ៍ថាមិនមានមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ឬការខូចខាតអ្វីឡើយពីការកំទេចដ្រូនដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រមមន្ត្រីរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Tula និងតំបន់ Kursk ក៏បានរាយការណ៍ផងដែរពីការបាញ់បំផ្លាញដ្រូនអ៊ុយក្រែនជាច្រើនគ្រឿងនៅលើតំបន់ទាំងនោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឯនោះវិញក្រុមអាជ្ញាធរបានប្រកាសសញ្ញាព្រមានតាមអាកាសជាច្រើនដងនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនកាលពីយប់មិញ
Direct from
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហៃទីលោក Ariel Henry នឹងលាលែងពីតំណែងនៅពេលនៅក្រោយពេលដែលមានការបង្កើតអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលនឹងជួយគ្រប់គ្រងប្រទេសហៃទីដែលញោមញីដោយសារអំពើហិង្សារហូតទាល់តែដល់ពេលដែលមានការបោះឆ្នោតថ្មីរៀបចំឡើងប្រធានាធិបតី Guinean លោក Ivan Ali បានប្រកាសដំណឹងនេះកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងរដ្ឋធានី Kingston ប្រទេស Jamaica ដែលនៅទីនោះបណ្ដាមេដឹកនាំនៃសហគមន៍ប្រទេសតំបន់ Caribbean បានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសហៃទីលោកអាលីធ្វើជាប្រធានបដូវវេននៃសហគមន៍ការ៉ាអ៊ីបនេះសហគមន៍ការ៉ាអ៊ីបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាអន្តរកាលនេះនឹងមានសមាជិក7នាក់ដោយក្នុងនោះ6នាក់តំណាងឲ្យក្រមនយោបាយចម្រុះរបស់ប្រទេសហៃទីនិងម្នាក់ទៀតតំណាងឲ្យវិស័យឯកជនក្រៅពីនេះគឺមានសមាជិកដែលមិនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត2នាក់ទៀតមកពីខាងសង្គមស៊ីវិលក្រុមប្រឹក្សាអន្តរកាលនេះនឹងជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបន្ទាប់សហគមន៍ការ៉ាអ៊ីបបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាប្រជាពលរដ្ឋហៃទីស័ក្តិសមនឹងទទួលបានប្រទេសមួយដែលកុមារអាចទៅរៀនបានហើយឪពុកម្ដាយពួកគេដឹងថាពួកគេមានសុវត្ថិភាពយើងខ្ញុំសូមសរសើរឆន្ទៈនិងភាពក្លាហានរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសហៃទីដែលតាំងចិត្តធ្វើឲ្យហៃទីត្រឡប់មករកមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ថិរភាពនិងវិបលភាពឡើងវិញការប្រកាសអំពីការលាលែងពីតំណែងរបស់លោក Henry នេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីយន្តហោះរបស់លោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះចតនៅដែនដី Puerto Rico របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលយន្តហោះនោះត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចុះចតនៅក្នុងប្រទេស Dominic ដែលទឹកដីប្រទេសនេះមួយផ្នែកស្ថិតនៅលើកោះ Hispaniola ដូចប្រទេស Haiti ដែរចំនួនយោធាដែលជាប់គាំងរវាងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសញ្ញាបណ្ដាបណ្ដាហើយទំនងជានឹងអាចផ្ដល់ប្រៀបខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចាត់ការជាបន្ទាន់ដើម្បីផ្ដល់ជំនួយយោធាបន្ថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទីនោះនេះបើយោងទៅលើក្រមមន្ត្រីកម្ពូលនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការវាយតម្លៃរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខសមាជិកសភាអាមេរិកការព្រមានរបស់ក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះកើតមានឡើងជិតមួយខែក្រោយពីពេលដែលព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតអនុម័តច្បាប់ផ្ដល់ជំនួយបរទេសដាច់ដោយឡែកមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ជំនួយដែលមានថវិកាចំនួន60,000,000,000អាមេរិកទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងប្រយុទ្ធទប់ទល់ការពារទឹកដីពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលបានចូលឈ្លានពានប្រទេសនេះអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងទៅប៉ុន្តែក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកបានបដិសេធមិនដាក់ច្បាប់នេះឆ្លងក្នុងសភាឡើយដោយធ្វើឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនទៀតកំពុងខ្នះខ្នែងផ្ដល់ជំនួយគ្រឿងសព្វាវុធនិងគ្រាប់រំសេវដល់អ៊ុយក្រែនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារថ្មីៗរបស់រុស្ស៊ីនាយិកាភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិអ្នកស្រី Avril Haines បានប្រាប់សមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកថាជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់$600,000,000អាមេរិកនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបំផុតដល់ការការពារជាតិអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះដោយឡែកនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកថាសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវរបត់មួយនៅពេលនេះហើយថាអ្វីដែលកើតមានឡើងបន្ទាប់នោះគឺទំនងជាអាស្រ័យទៅលើការផ្ដល់ជំនួយរបស់អាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះលោក William Burns នាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិក CIA ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាអ៊ុយក្រែននៅតែមានសេចក្តីក្លាហាននិងភាពតស៊ូស្វិតស្វាញរបស់ខ្លួនអ្វីដែលអស់នៅពេលនេះគឺគ្រាប់រំសេវហើយយើងក៏កំពុងអស់ពេលសម្រាប់ជួយពួកគេផងដែរអ្នកស្រីហេននិងលោក Burns ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ក្នុងការវាយតម្លៃការពីពេលកន្លងទៅថាយោធាអ៊ុយក្រែនរហូតមកដល់ពេលនេះបានធ្វើឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ពេលនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីអាមេរិកទទួលការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំនៅកម្ពុជាសន្យាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ តុលាការខេត្តព្រះវិហារចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពលរដ្ឋ29នាក់ពីបទឈូសឆាយដីព្រៃហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden និងលោក Trump ប្រើប្រាស់បញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងសិទ្ធិបន្តពូជក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកួតរវាងអាមេរិកនិងចិនពង្រីកដល់បច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យសមាជិកសភាបារម្ភនៅកម្ពុជាវត្តមានស្ត្រីក្នុងវិស័យ STEM មានចំនួនតិចតួចនៅឡើយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទិវាសិទ្ធិនារីឆ្នាំ2024និងតួនាទីស្ត្រីក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy និងបញ្ចប់មុខតំណែងរបស់លោកនាពេលឆាប់ៗនេះបន្ទាប់ពីបានបំពេញការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំលោក Robert Foden ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការបរទេសរបស់អាមេរិកទទួលបានការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនិងបានបដិញ្ញាកែលម្អដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើសិនលោកបានឡើងកាន់តួនាទីនេះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Robert Foden ដែលទទួលបានការតែងតាំងពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសន្យានៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកថាលោកនឹងខិតខំចូលរួមស្ដារដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលលោកយល់ថាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយលោក Robert Foden គឺជាសមាជិកនៃផ្នែកកិច្ចការបរទេសជាន់ខ្ពស់ដែលមានឋានៈជាទីប្រឹក្សាយោបល់របស់រដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងបំពេញតួនាទីជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៅការិយាល័យកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់ប្រសិទ្ធិអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Foden ដែលចេះនិយាយភាសាចិននិងភាសាវៀតណាមបានលើកឡើងថាការធ្វើឲ្យមានភាពចម្រើនទៅមុខលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាចំណុចផ្ដោតសំខាន់នៃការងាររបស់លោកនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Foden បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាទទួលបានផ្លែផ្កាចេញពីកិច្ចការទូតលើវិស័យសំខាន់ជាច្រើនដូចជាការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់កិច្ចគាំពារកុមារការអប់រំសុខភាពសាធារណៈប្រតិបត្តិការស្វែងរកអធិធិទាហានអាមេរិកដែលបានបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាលោកបន្តថាប្រទេសទាំងពីរក៏បន្តធ្វើការរួមគ្នាលើបញ្ហាតំបន់និងសកលលោកដូចជាកិច្ចសហការពេញលេញជាមួយអាស៊ានភាពជាដៃគូមេគង្គអាមេរិកការថ្កោលទោសអំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនហើយនឹងការអនុវត្តទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែលោកថាមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលអាមេរិកនិងកម្ពុជាត្រូវធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធ្លាក់ចុះខណៈមានការយុគយលតិចតួចលើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតរួមមានការផ្ដន់ទាទោសពីបទក្បត់ជាតិលើមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកកឹមសុខាការដាក់ពន្ធនាគារលើពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកញ្ញាសេនជូរីនិងកញ្ញាឈឹមស៊ីថោមេដឹកនាំសហជីព Nagawal លោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថា
វាជាការជឿជាក់របស់ខ្ញុំដែលមានដឹកនាំជំនាន់ថ្មីរបស់កម្ពុជាផ្ដល់ឱកាសដើម្បីពង្រឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះលើឆាកអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះគឺការតម្រូវឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកប្រកាសបញ្ចប់ដំណើរការកាត់ក្តីដែលជាប់ហេតុផលនយោបាយនិងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គភាពព័ត៌មានឯករាជ្យបើកដំណើរការឡើងវិញដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែក
លោកបន្តថែមថា
ប្រសិនបើទទួលបានការតែងតាំងជាផ្លូវការខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមានការវិវត្តទៅមុខចំពោះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដែលជាចំណុចស្នូលដ៏សំខាន់នៃការងាររបស់ខ្ញុំ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាសូមមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដោយបានស្នើអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនទរីដែលមិនបានឆ្លើយតបសំណួរតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅមុនពេលបានទទួលការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាលោក Robert Foden បានបំពេញការងារជាអនុប្រធានបេសកកម្មនិងជាភារធារីនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននេះបើតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Wesley Holzer បញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមសារអ៊ីមែលថាលោក Robert Fordon បានទទួលការតែងតាំងដោយផ្អែកលើភាពជោគជ័យក្នុងនាមជាមេដឹកនាំមួយរូបដែលមានបទពិសោធន៍ការងារជិត3ទសវត្សនៅតំបន់អាស៊ីនិងជាអ្នកការទូតដែលនាំឲ្យគាត់ក្លាយជាបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីបម្រើការជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាសកម្មការជ្រើសតាំងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនានៅមុខគណៈកម្មាធិការតំណែងការបរទេសគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការបញ្ជាក់ការតែងតាំងជាផ្លូវការរបស់លោក Fordon នេះមានន័យថាបើសិនគណៈកម្មាធិការយល់ព្រមទទួលយកការតែងតាំងលោក Fordon ការសម្រេចនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យប្រសិទ្ធភាពទាំងមូលដើម្បីពិចារណាតែកត្តាការចាក់ចែងរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត W Patrick Murphy អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាស្ថានទូតនឹងប្រកាសអំពីការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំនៅពេលយើងបានទទួលសេចក្តីលម្អិតបន្ថែមដើម្បីចែករំលែកនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានកោតសរសើរការងាររបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នក្នុងការរួមចំណែកការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអភិបាលកិច្ចល្អនៅកម្ពុជាហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅបន្តទទួលបានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអនុវត្តកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រុំជ្រែងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសង្ឃឹមថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនឹងបន្តបេសកកម្មដែលបានបំពេញដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលនឹងចាក់ចេញពីតំណែងនាពេលខាងមុខនេះ
យើងសង្ឃឹមថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនឹងបន្តការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបន្តអនុវត្តការងារបន្តទៅទៀតក្រៅពីការទូតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗហ្នឹងគឺតកតងនឹងការធ្វើមានវឌ្ឍនភាពល្អប្រសើរទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអបាកិតល្អសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរទៅអនាគត
ក្រៅពីការពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោក Robert Fordon បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការតំណែងកិច្ចការបរទេសប្រសិទ្ធិអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីបារម្ភជាខ្លាំងអំពីបំណងលក្ខណៈនិងទំហំការសាងសង់នៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមព្រមទាំងទូនាទីរបស់កងទ័ពចិនដែលកំពុងមាននៅក្នុងដំណើរការនេះហើយនឹងការប្រើប្រាស់នាពេលអនាគតនៅទីតាំងនេះលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រកិច្ចខិតខំទាំងឡាយដើម្បីរក្សានឹងការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងបញ្ហាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមេដឹកនាំកម្ពុជាធ្លាប់បញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការតាំងទីទ័ពបរទេសលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ពលរដ្ឋចំនួន29នាក់ក្នុងចំណោម36នាក់ដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជុំវិញវិវាទដីធ្លីក្នុងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទកាប់រានព្រៃឈូសឆាយដីព្រៃហ៊ុំព័ទ្ធកាន់កាប់ដីព្រៃនិងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យមានការស្រាវជ្រាវនិងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដោយសន្តិវិធីជាជាងប្រើប្រាស់តុលាការលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋ29នាក់ដែលប៉ះទង្គិចហិង្សាជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារកាលពីសប្តាហ៍មុនត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោទប្រកាន់កាប់រានព្រៃឈូសឆាយព្រៃហ៊ុំព័ទ្ធកាន់កាប់ដីព្រៃតាមមាត្រា97នៃច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តព្រះវិហារនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានករណីនេះលោកស្រីវុទ្ធាព្រះរាជអាជ្ញារងនិងជាអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបូងខេត្តព្រះវិហារប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពលរដ្ឋចំនួន29នាក់ក្នុងចំណោម36នាក់ដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជុំវិវាទដីធ្លីក្នុងស្រុកគូលែនត្រូវបានតំណាងអយ្យការចោទប្រកាន់ពីបទកាប់រានព្រៃឈូសឆាយព្រៃហ៊ុំព័ទ្ធកាន់កាប់ដីព្រៃកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាលោកបន្តថាករណីនេះចៅក្រមស៊ើបបានសម្រេចឃុំខ្លួនពលរដ្ឋទាំងនោះក្នុងពន្ធនាគារ
បាទចោទពីបទកាប់រានព្រៃឈូសឆាយដីព្រៃហ៊ុំព័ទ្ធកាន់កាប់ដី ៃត្រីតាមបញ្ញត្តិមាត្រា97កថាខណ្ឌ1ចំណុច6នៃច្បាប់ព្រៃឈើ
ប្រសិនបើតុលាការរកឃើញកំហុសទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគារអាចចន្លោះពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិនិលកងកម្លាំងចម្រុះជាច្រើនអ្នកបានចូលមកឡើងពួតផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងស្រីប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យចាក់ចេញពីលំនៅឋានក្នុងឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារក្នុងប្រតិបត្តិការនោះអាជ្ញាធរបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកផ្សែងនិងបាញ់រះគ្រាប់កាំភ្លើងនិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន36នាក់ដែលចេញមកតវ៉ារឿងចំនួនដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃនោះលោកណប់វុទ្ធីអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះរស់នៅលើដីរដ្ឋខុសច្បាប់ដែលរដ្ឋបានធ្វើសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចខូអេលធីឌីលោកបន្តថាសមាជិកចម្រុះបានប្រើគ្រាប់បែកផ្សែងនិងគ្រាប់កាំភ្លើង2គ្រាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែមិនិលដើម្បីទប់ទល់នឹងការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋនេះពេលនោះលោកណប់វុទ្ធីអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមនាថ្ងៃអង្គារនេះដោយលោកប្រាប់ VOA ថាករណីនេះផុតដែនសមាជិករបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ VOA មិនតែសុំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចខលធីឌីបាននៅឡើយទេជុំវិញករណីនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរស្រាវជ្រាវនិងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដោយសន្តិវិធីជាជាងប្រើប្រាស់តុលាការលោកប៉ាក់សោភ័ណ្ឌនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការពន្លកខ្មែរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពលរដ្ឋជិត30នាក់ក្នុងចំណោម36នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារចំណែកពលរដ្ឋផ្សេងទៀតត្រូវបានដោះលែងវិញក្រោយអាជ្ញាធរសួរចម្លើយលោកក៏សម្គាល់ថាកន្លងមកការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីតែងតែឃើញមានរូបភាពហ ংস ាដែលសកម្មភាពបែបនេះគឺមានការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជននិងអន្តរជាតិដូច្នេះលោកថាវិវាទដីធ្លីគួរតែដោះស្រាយដោយអហ ংস ាឬក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាជាងចាប់ពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគាររ
ដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះគួរតែលោកប្រកាន់យកនៅដំណោះស្រាយរឿងចំនួនដីធ្លីនឹងដោយអហ ংস ាឬក៏ដោយការសម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការវាប្រសើរជាជាងចាប់ទោសអូសដំណើរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទៅដោយអាជ្ញាធរទៅដោយមន្ត្រីទៅទៀតអានោះមានន័យថាហាក់ដូចជាឪពុកម្ដាយកំពុងតែផ្ដន់ទាទោសដល់កូនចៅខ្លួនឯងទៅវិញទេ
លោកបានថែមថាដំណើររឿងឈានដល់ការប្រព្រឹត្តហិង្សានិងចាប់ពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារនេះក៏ត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់ផងដែរថាតើវាជាកំហុសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកក៏ស្នើថាអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តព្រះវិហារបញ្ឈប់សកម្មភាពតាមចាប់ពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលកំពុងផិតភ័យនឹងរត់ភៀសខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យឃើញរូបភាពអាក្រក់បន្ថែមទៀត
មានពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតគាត់ភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃរបស់សមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរមកខ្លះរត់ចោលផ្ទះចោលសំបែងចោលប្រពន្ធចោលកូនចោលប្តីអីចឹងទៅហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគាត់នឹងក៏មិនទាន់បានជួបជុំក្រុមគ្រួសារគ្នាគាត់ដល់ហើយទេដោយសារអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចនៅបន្តចាប់ខ្លួនពួកគាត់តទៅទៀតណាដើម្បីយកមកសួរនាំហើយនឹងដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌពួកគាត់ណា
ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅទីនោះធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាផ្ទះរបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរដុតបំផ្លាញចោលហើយពួកគេកំពុងគេចខ្លួនដោយសារការភ័យខ្លាចពីការតាមចាប់របស់អាជ្ញាធរពលរដ្ឋទាំងនោះធ្លាប់អះអាងទៀតថាពួកគេបានទៅរស់នៅទីនោះតាំងពីឆ្នាំ2012មកហើយចំនួនដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដីសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចនេះក៏កើតឡើងអំឡុងឆ្នាំ2012មកម្លេះប៉ុន្តែមិនមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពលរដ្ឋឡើយលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដែលប្រឈមខ្លាំងគឺអាជ្ញាធរត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ជៀសនៅអំពើហិង្សា
ហើយយើងឃើញថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏អនុវត្តប៉ុន្តែដល់ពេលការរិះគន់វាប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលមិនតែតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវតែគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ជៀសនៅអនិភ័យនៅអង្គហ ংস ាឬការផ្ទុះអាវុធដែលកើតឡើង
បើតាមលោកអំសំអាតក្នុងករណីដោយពលរដ្ឋលើកឡើងថាពួកគេផិតភ័យនឹងបានរស់នៅក្នុងព្រៃមែននោះគឺអាជ្ញាធរត្រូវអំពាវនាវនៅរកដំណោះស្រាយដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋជួបទុក្ខលំបាកបន្តទៀតអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនថាកងកម្លាំង ាំងប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមដែលរួមមានកូរ៉េអាវុធហត្ថនិងមន្ត្រីនគរបាលជាច្រើនអ្នករួមជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រៃឈើមួយចំនួនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិនិលដើម្បីការពារដីធ្លីដែលកំពុងមានចំនួនដោយមានការបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើងប៉ិតនិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋមួយចំនួនបើតាមអង្គការលីកាដូក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2021នៅក្នុងឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំភ្នំត្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារអង្គការលីកាដូបានថែមថាការទទួលបានដីសម្បត្តិនេះធ្វើឲ្យកើតមាននៅចំនួនដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារដែលរស់នៅទីនោះក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចខលធីឌីទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទំហំជាង 6,300 ហិកតាសម្រាប់វិនិយោគដំណាំកសិឧស្សាហកម្មដំណាំកៅស៊ូដែលស្ថិតក្នុងឃុំស្រយ៉ង់អំឡុងឆ្នាំ2011នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលស្រុកគូលែនចុះថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែពលរដ្ឋថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះមិនមានសកម្មភាពអ្វីតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះនឹងទើបលើឈ្មោះសាជាថ្មីក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកំពុងត្រៀមបោះឆ្នោតបឋមផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានទៅរដ្ឋ Georgia ដែលជារដ្ឋមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅឡើយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរៀងរៀងខ្លួនអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias បានលើកយកសេចក្តីសង្ខេបនៃអំណះអំណាងសំខាន់ៗដែលបេក្ខជនទាំងពីរបានលើកឡើងដោយបេក្ខជនទាំងពីរមានសម្លេងចិត្តគ្រប់ដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបករៀងរៀងខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនថ្លែងក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋ Georgia ថាសេរីភាពអាមេរិកកាំងនឹងធ្លាក់លើសញ្ញាឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខមុនការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកបានរំលឹកអ្នកបោះឆ្នោតពីប្រវត្តិគូប្រជែងនៃបកសាធារណរដ្ឋគឺអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាត្រាំពីសិទ្ធិពន្លូតកូនលោកថ្លែងដូចនេះថា
លោកឡើងកាន់អំណាចដោយចង់បំបត្តិសិទ្ធិពន្លូតកូនវាកើតឡើងដោយការចង់បានមែនហើយរដ្ឋមួយចំនួនបានអនុម័តច្បាប់ដាក់ទោសគ្រូពេទ្យដោយបង្ខំជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានចាប់រំលោភឲ្យរត់ចេញពីរដ្ឋរបស់គេទៅរដ្ឋផ្សេង
លោក Biden ថាប៉ុន្តែរដ្ឋចរចាអាចជួយការពារសិទ្ធិបន្តពូជស្ត្រី
ចូលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាឲ្យខ្ញុំដែលគ្រប់គ្រងសិទ្ធិជ្រើសរើសហើយខ្ញុំនឹងសន្យាស្ដារច្បាប់នេះឡើងវិញ
លោក Trump ក៏ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានៅរដ្ឋចរចានៅថ្ងៃសៅរ៍ដែរដោយបានរិះគន់ខ្លាំងៗលើការថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោក Biden
មិនថាអ្នកជាបក្សសាធារណរដ្ឋជាអ្នកឯករាជ្យឬជាអ្នកបកប្រជាធិបតេយ្យដែលខកចិត្តដែលមានចំនួនច្រើននោះអ្នកត្រឹមតែមើលការថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំដ៏អាក្រក់របស់លោក Joe Biden ដែលនិយាយពីរឿងអ៊ុយក្រែនមុននិយាយពីរឿងអាមេរិកលោក Joe Biden មិនត្រូវស្រែកទាំងកំហឹងដាក់អាមេរិកទេតែអាមេរិកទេដែលត្រូវស្រែកដោយខឹងទៅលើលោកនោះ
អតីតប្រធានទឹកដីអាមេរិករូបនេះក៏បានរិះគន់លើគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់លោក Biden ផងដែរដោយលើកឡើងពីការធ្វើឃាតនិស្សិតពេទ្យនាងលក្ខិនរ៉េលីកាលពីថ្ងៃទី22កុម្ភៈដោយជួយអន្តោប្រវេសន៍វេណេស៊ុយអេឡាដែលចូលអាមេរិកខុសច្បាប់លោក Trump ថ្លែងថា
He was an illegal migrant and he shouldn't have been ជនជាតិខុសច្បាប់មកប្រទេសយើងទេហើយជននោះមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យនៅអាមេរិកក្រោមនយោបាយរបស់ខ្ញុំឡើយលោក Biden អនុវត្តនយោបាយផ្លូវការមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចូលមកអាមេរិកទទួលបានបុព្វសិទ្ធិមិនអាចបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញ
លោក Biden ដែលប្រើពាក្យខុសច្បាប់ក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកសម្ដៅដល់ឃាតករសម្លាប់នាងរ៉ាលីដោយបន្ទាប់មកលោកបានសុំទោសហើយការពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏បានការពីកំណត់ត្រាអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកផងដែរ
ខ្ញុំស្នើផែនការទូលំទូលាយមួយដើម្បីកែប្រែប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍ធ្វើឲ្យព្រំដែនមានសន្តិសុខនិងផ្ដល់ផ្លូវទៅដល់ការទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍និងគ្រួសារគេ
អ្វីដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរដែលលើកឡើងដូចគ្នាក្នុងការឃោសនានៅចុងសប្តាហ៍នេះគឺការសុំឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតទៅកាន់កន្លែងបោះឆ្នោតដើម្បីជួយពួកគេឲ្យក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃបករៀងរៀងខ្លួនលោកត្រាំថ្លែងថា
ខ្ញុំស្នើឲ្យអ្នកចូលរួមជាមួយយើងក្នុងការសង្គ្រោះប្រទេសយើងនឹងរួមគ្នាផ្លាស់ប្ដូរទំព័រថ្មីចេញពីសុបិនដ៏អាក្រក់ក្រោមប្រធានាធិបតីលោក Biden
លោក Biden ថ្លែងថា
វាជាការប្រកួតប្រជែងរវាងកម្លាំងក្នុងសមរភូមិនៃដួងប្រឡងជាតិរវាងអ្នកដែលចង់រុញអាមេរិកទៅក្រោយវិញនិងអ្នកដែលចង់នាំអាមេរិកទៅអនាគត
រដ្ឋ Hawaii, Mississippi, Washington និងរដ្ឋ Georgia នឹងធ្វើការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃទី12មីនាការទទួលបានប្រតិភូទាំងអស់ឬក៏ខ្លះក្នុងរដ្ឋទាំងនោះនឹងអាចនាំទៅដល់ជ័យជំនះនៃការតែងតាំងពួកលោកជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកួតរវាងអាមេរិកនិងចិនពង្រីកដល់បច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យសមាជិកសភាបារម្ភនៅកម្ពុជាវត្តមានស្ត្រីក្នុងវិស័យ STEM មានចំនួនតិចតួចនៅឡើយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទិវាសិទ្ធិនារីឆ្នាំ2024និងតួនាទីស្ត្រីក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានពង្រីកដល់វិស័យបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រការនេះបានធ្វើឲ្យសមាជិកសភាអាមេរិកព្រួយបារម្ភនិងបានស្នើច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ក្រុមហ៊ុនចិនមិនឲ្យធ្វើអាជីវកម្មជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាវិជ្ជាសាស្ត្រដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសេងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកសភាអាមេរិកកំពុងបង្កើនការព្រមានអំពីអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាការបរាជ័យរបស់អាមេរិកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសចិនក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រដោយព្រមានពីហានិភ័យចំពោះសន្តិសុខជាតិនិងផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរពង្រីកការប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រមនុស្សមួយចំនួនយល់ថាការបាត់ក្រុមហ៊ុនចិននឹងប៉ះពាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រនឹងធ្វើឲ្យជីវិតប្រចាំថ្ងៃរីកចម្រើនដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកស្រាវជ្រាវប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះធ្វើឲ្យមានភាពរីកចម្រើនឆាប់រហ័សក្នុងការព្យាបាលវិទ្យាសាស្ត្រវិស្វកម្មហ្សែនក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងសារធាតុជីវសាស្ត្រថ្មីថ្មីដោយសារតែសក្តានុពលនៃបច្ចេកវិទ្យានេះវាបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នានាត្រូវបានស្នើឡើងនៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដើម្បីរៀបរៀងក្រុមហ៊ុនជីវបច្ចេកវិទ្យាបរទេសដែលជាក្តីបារម្ភមិនឲ្យធ្វើអាជីវកម្មជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាវិទ្យាសាស្ត្រដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនោះបានកំណត់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន4ស្ថានទូតចិនបានថ្លែងថាអ្នកនៅពីក្រោយច្បាប់ទាំងនោះមានភាពលំអៀងមនោគមវិជ្ជានិងព្យាយាមគៀបសង្កត់ក្រុមហ៊ុនចិនក្រោមលេសខ្លាំងខ្លាយស្ថានទូតចិនទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនទទួលបានការអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មដោយបើកចំហយុត្តិធម៌និងគ្មានការរើសអើងការជជែកវែកញែកអំពីបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រកំពុងធ្វើឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោក Biden ព្យាយាមរក្សាស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងដ៏ផុយស្រួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលមានភាពរកាំរកូសដោយសារបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជំងឺរាតត្បាត COVID-19 សន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនិងសកម្មភាពយោធានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នករិះគន់ច្បាប់នេះប្រមាណថាការរដ្ឋបတ်លើក្រុមហ៊ុនចិននិងរារាំងការរីចម្រើនដែលអាចនាំមកនូវភាពល្អប្រសើរអ្នកស្រី Abigail Coblen សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅមហាវិទ្យាល័យវ៉ាសាជំនាញផ្នែកឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្ររបស់ចិនបានថ្លែងថានៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រគេមិនអាចរក្សាការប្រកួតប្រជែងដោយបិទទ្វារពីអ្នកដទៃបានទេអ្នកស្រីថ្លែងបន្តទៀតថាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភថាអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចងប់ងល់នឹងកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាយោធាខ្លាំងពេកដោយប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការព្យាបាលជំងឺនិងចិញ្ចឹមប្រជាជនពិភពលោកនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលគាំទ្រច្បាប់នេះអ្នកស្រី Rachel King នាយិកាប្រតិបត្តិនៃសមាគមពាណិជ្ជកម្មដែលមានឈ្មោះថាអង្គការឆ្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្របានថ្លែងថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតមើលមិនឃើញចំពោះខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៃការអភិវឌ្ឍថ្នាំ ទាំងថ្នាំព្យាបាលដែលត្រូវបានអនុម័តនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងនៅលើទីផ្សារក៏ដូចជាចំពោះប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍដែលមានរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយប៉ុន្តែក្រុមអ្នកគាំទ្រថ្លែងថាច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍អាមេរិកាំងគណៈកម្មការសន្តិសុខជាតិស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រដែលកំពុងរីកចម្រើនដែលជាក្រុមមួយបង្កើតឡើងដោយព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកាំងដើម្បីត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្មនេះបានថ្លែងថាច្បាប់នេះនឹងជួយធានាសុវត្ថិភាពដល់ទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងហើយវានឹងរារាំងការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពពីក្រុមហ៊ុនចិនគណៈកម្មការនេះបានថ្លែងថាភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជួយដល់ការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងសមត្ថភាពយោធាផងដែរលោក Mike Gallagher ប្រធានគណៈកម្មការសភាពិសេសស្ដីពីគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានថ្លែងថាគ្រោះថ្នាក់មានច្រើនលោក Gallagher បានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទៅរដ្ឋសភានឹងបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅទីក្រុង Boston ដើម្បីជួបជាមួយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រលោក Gallagher បានថ្លែងថាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការប្រយុទ្ធលើសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ឬការប្រយុទ្ធលើសន្តិសុខជាតិឬលើសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចទេខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាវាជាការប្រយុទ្ធលើផ្នែកសិលធម៌ផងដែរនៅពេលដែលវិស័យនេះរីកចម្រើនក្នុងល្បឿនលឿនប្រទេសដែលឈ្នះការប្រកួតប្រជែងនឹងកំណត់ស្តង់ដារសិលធម៌ជុំវិញវិធីដែលត្រូវប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះលោកលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែកំណត់ច្បាប់សម្រាប់ផ្លូវធ្វើដំណើរប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមិនសូវមានសេរីភាពនិងសិលធម៌តែទួចទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងពីរក្នុងពិភពលោកបានកំណត់ថាបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រជាផលប្រយោជន៍ជាតិដ៏សំខាន់រដ្ឋបាលលោក Biden បានដាក់ចេញនូវវិធីសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងមូលដើម្បីជំរុញបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រនិងការផលិតជីវសាស្ត្រដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធម្មពលសន្តិសុខស្បៀងកសិកម្មនិងភាពធន់នៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់រដ្ឋាភិបាលចិនមានផែនការអភិវឌ្ឍកងកម្លាំងបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រដែលនឹងត្រូវផ្ដល់ភារកិច្ចក្នុងការធ្វើឲ្យមានរបបកំហើញនិងជួយប្រទេសចិនឲ្យសម្រេចបានឯករាជ្យភាពបច្ចេកវិទ្យាដាច់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tom Bullicky ប្រធានផ្នែកសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់មូលនិធិ Bloomberg បានថ្លែងថាទាំងរដ្ឋាភិបាលចិននិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបានកំណត់ថាបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រជាវិស័យសំខាន់សម្រាប់ការវិនិយោគទុនដែលបង្ហាញពីឱកាសរីកចម្រើនក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេលោកបន្តថាវិធានការរដ្ឋបတ်ណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីដោះស្រាយក្តីបារម្ភផ្នែកយោធានិងក្តីបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពទិន្នន័យហ្សែនលោកបូលីគីបានថ្លែងថាតាមធម្មតាវានឹងមានការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រគឺថាយើងកំពុងនិយាយអំពីសុខភាពមនុស្សលោករ៉ៃយិបដែលជាអ្នកបង្កើតការិយាល័យគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសចិនក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរថាការប្រកួតប្រជែងនឹងធ្វើឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រលោកយិបបានថ្លែងថាអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលប្រសើរជាងមុនមានមិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗនោះទេហើយវានឹងមិនលុបបំបាត់សមត្ថភាពឬកិច្ចការនុភាពរបស់ប្រទេសដទៃនោះដែរអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភរបស់អ្នកស្រី Anita Plexi សាករីជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកចម្រើននៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown គឺការខ្វះដំណាភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងការអនុវត្តទីផ្សារមិនស្មើភាពរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីថ្លែងថាការប្រកួតប្រជែងគឺជារឿងមួយការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពគឺជារឿងមួយទៀតអ្នកស្រី Plexi បានពណ៌នាក្រុមហ៊ុន BGI ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រចិនដ៏ធំមួយដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាថាជាជើងខ្លាំងថ្នាក់ជាតិដែលត្រូវបានឧបត្ថម្ភធននិងផ្ដល់ការអនុគ្រោះពីរដ្ឋនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យមានភាពស្របពេចស្របិលមិនដឹងថាតើវាជាក្រុមហ៊ុនឯកជននិងសាធារណៈស៊ីវិលឬយោធាអ្នកស្រី Plexi បានថ្លែងទៀតថាប ប្រព័ន្ធនេះបង្កើតការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយទីផ្សារនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់បទដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រសកលដោយប្រើអ្នកស្រាវជ្រាវនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សានិងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបន្តគោលដៅរបស់រដ្ឋក្រុមហ៊ុន BGI ដែលបានសង្កត់ធ្ងន់លើកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់ខ្លួនផ្ដល់ជូននៅឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត Zen និងការធ្វើតេស្តពិនិត្យមុនពេលសម្រាប់កូនដល់ពេញនិយមដើម្បីពិនិត្យមើលរោគសញ្ញាបញ្ញាដួលលាស់យឺតនិងអាការៈផ្សេងៗទៀតសមាជិកសភាអាមេរិកាំងថាពួកគេបារម្ភថាទិន្នន័យបែបនេះអាចធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរដ្ឋាភិបាលចិនក្រសួងការពារជាតិបានដាក់ក្រុមហ៊ុន BGI ក្នុងបញ្ជីក្រុមហ៊ុនយោធាចិនហើយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅក្រោមហេតុផលសិទ្ធិមនុស្សដោយលើកឡើងពីហានិភ័យដែលបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុន BGI អាចនឹងរួមចំណែកដល់ការឃ្លាំមើលក្រុមហ៊ុន BGI បានចានចោលការចោទប្រកាន់នេះក្នុងការលើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនអំពីក្រុមហ៊ុន BGI គណៈកម្មការសន្តិសុខជាតិស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាជីវសាស្ត្រដែលកំពុងរីកចម្រើនថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនត្រូវបានតម្រូវឲ្យចែករំលែកទិន្នន័យជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនសហការជាដៃគូជាមួយយោធាចិននិងទទួលជំនួយពីរដ្ឋចិនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ការឧបត្ថម្ភធនរបស់រដ្ឋបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន BGI ដែលផ្ដល់សេវាកែប្រែ Zen ក្នុងតម្លៃប្រគល់ប្រជែងខ្ពស់ដែលអាចទាក់ទាញអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកាំងនេះបើយោងតាមគណៈកម្មការខាងលើទិន្នន័យ Zen ដែលធ្លាប់មានក្នុងដៃរដ្ឋាភិបាលចិនតំណាងឲ្យទ្រព្យសកម្មយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានឯកជនភាពសុវត្ថិភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសិលធម៌ក្រុមហ៊ុន BGI មិនអាចទទួលសំការអត្ថាធិប្បាយបានភ្លាមៗនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
ទន្ទឹមនឹងការរីកដុះដាលផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងសតវត្សទី21នេះជំនាញ STEM ដែលមានន័យថាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់សិស្សានុសិស្សក៏ប៉ុន្តែគេក៏សម្គាល់ថាវត្តមានស្ត្រីដែលចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនេះមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយកញ្ញាសាវដាវីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យ STEM ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយបើធៀបនឹងវត្តមានបុរសដែលសិក្សាជំនាញនេះ STEM មានន័យដើមថាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាមុខវិជ្ជា STEM ត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់កម្ពុជាមានដូចជាការពិសោធន៍ការស្រាវជ្រាវនិងការបង្កើតភាពច្នៃប្រឌិតទាក់ទងនឹងវិទ្យាសាស្ត្រជាដើមទន្ទឹមនឹងការរីកដុះដាលផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងសតវត្សទី21នេះគេក៏សង្កត់ឃើញថាជំនាញ STEM មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសំណាក់សិស្សានុសិស្សប៉ុន្តែគេក៏ឃើញបុរសសិក្សាផ្នែកនេះច្រើនជាស្ត្រីដែរកញ្ញាទឹមសុផានីដែតនិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រ AC Lida ប្រាប់ VOA ថាក្នុងចំណោមនិស្សិត18នាក់ក្នុងថ្នាក់កញ្ញាមាននិស្សិតស្រីចំនួនតែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំឃើញថាចំនួនស្ត្រីដែលនៅក្នុងវិស័យ STEM នោះឧទាហរណ៍នៅក្នុងវិស័យកុំព្យូទ័រ Science របស់ខ្ញុំគឺនៅមានកម្រិតប្រៀបធៀបទៅនឹងបុរសឧទាហរណ៍នៅក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំរៀនផ្ទាល់នោះចំនួនសិស្សស្រីគឺមានតែ5នាក់ឯងបើប្រៀបជាមួយនឹងសិស្សប្រុសអញ្ចឹងវាសង្កេតឃើញថាចំនួនសិស្សស្រីនៅមានកម្រិតតិចជាងសិស្សប្រុសខ្លាំងមែនទែនន
ិស្សិតវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះថាកញ្ញាសិក្សាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនេះដោយសារការស្រឡាញ់ហើយទីផ្សារការងារនៅក្នុងវិស័យនេះក៏មានច្រើនដែរកញ្ញាហេងវិជ្ជរាអាយុ21ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី3រៀនជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge កញ្ញាលើកឡើងថាមូលហេតុដែលចាប់អារម្មណ៍រៀនជំនាញដែលទាក់ទងនឹង STEM ដោយសារតែកញ្ញាមើលឃើញថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងវិជ្ជរាបន្តថាវត្តមានស្ត្រីដែលសិក្សាជំនាញនិងចេញធ្វើការទាក់ទងនឹង STEM មានការកើនឡើងតិចតួចហើយចំនួនស្ត្រីនៅតែតិចជាងបុរសវិជ្ជរាបន្តថែមថាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរប បស់ខ្លួនមាននិស្សិតស្រីតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមនិស្សិតសរុប20នាក
់ហើយអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅរៀនថ្ងៃហ្នឹងពេលខ្លះភាគច្រើនទៅរៀនតែមិនស្រីម្នាក់ឯងមកថ្នាក់អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ lonely យើងអត់មានសរសៃគ្នាឯងនិយាយមួយគ្នាឬក៏ជួយគ្នានៅពេលដែលយើងអត់ចេះអីអញ្ចឹង
និស្សិតស្រីរៀនជំនាញតាក់ទងនឹង STEM រូបនេះបន្តថាភាគច្រើនក្មេងស្រីដែលរៀនជំនាញនេះត្រូវបង្ខំចិត្តបោះបង់ចោលការសិក្សាដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពនិងពេលវេលាដើម្បីរកការងារផ្សេងធ្វើសម្រាប់ជួយគ្រួសារបើទោះបីជាក្មេងស្រីទាំងនោះស្រឡាញ់និងចង់រៀនជំនាញនេះក៏ដោយកញ្ញាអូចាន់បូស្បានិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប្រវីអេថាកញ្ញាចាប់យកជំនាញនេះដោយសារវាតាក់ទងជាមួយមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានិងកុំព្យូទ័រដែលជាមុខវិជ្ជានាងចូលចិត្តបូស្បាជឿថាជំនាញដែលខ្លួនកំពុងសិក្សាកំពុងមានទីផ្សារនិងតម្រូវការក្នុងសង្គមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងថ្នាក់បូស្បាមាននិស្សិតស្រីចំនួន15នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំនួនសិស្សសរុប42នាក់កញ្ញាគិតថានេះអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាមួយចំនួនដូចជាកត្តាគ្រួសារនិងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួន
មុនពេលខ្ញុំអើមកហៀតឯងនេះក៏មានអ្នកនិយាយចឹងដែរថាខ្លួនឯងស្រីហ្នឹងទៅជាអាយធីអីទៅទៅហៀនហើយឈានចាប់អីទៅលក់ទៅសាក់ដូចបងចឹង
អ្នកស្រីខុនវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រវីអូអេតាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ថាចំនួនស្ត្រីដែលចាប់យកអាជីពឬជំនាញ STEM មានតិចជាងបុរសប៉ុន្តែរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវត្តមានស្ត្រីកើនឡើងទ្វេដងពោលគឺមានប្រមាណ 38% ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រសួងអប់រំបានសហការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កុមារីនិងយុវតីរួមមានការបង្កើតកម្មវិធីនានាដូចជាកម្មវិធីសរសេរកូដកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង Digital និងការផ្សព្វផ្សាយគម្រូស្ត្រីដែលចាប់យកអាជីព STEM ជាដើមគូបញ្ជាក់ថាក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមូនីភរិយារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាវត្តមានស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅក្នុងវិស័យ Digital ក៏ដូចជាវិស័យ STEM មានចំនួនតិចនៅឡើយខណៈពេលដែលប្រជាប្រិយភាពនិងតម្រូវការទីផ្សារការងារខ្ពស់អ្នកស្រីបន្តថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តពង្រឹងនិងបង្កើនយុទ្ធនាការផ្សេងៗដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីចូលរួមក្នុងវិស័យ STEM ឱ្យបានច្រើនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្ងៃ8មីនាជាទិវាអន្តរជាតិនារីដែលលើកតម្កើងតួនាទីស្ត្រីនិងការបង្កើតឱ្យមានសមភាព Gender នៅក្នុងសង្គមបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាមានស្ត្រីនិងក្មេងស្រីប្រមាណ340លាននាក់នៃចំនួនស្ត្រីសរុបទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនឹងមិនអាចរំដោះខ្លួនចេញពីភាពក្រីក្រខ្លាំងត្រឹមឆ្នាំ2030បានទេប្រសិននិន្នាការនៅតែបន្តដោយអ្វីដែលគេកំពុងមាននាពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រី Claire Schnatterbeck នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិដែលជាយុទ្ធនាការប្រចាំឆ្នាំមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីផ្សព្វផ្សាយកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្កើតសមភាព Gender នៅជុំវិញពិភពលោកនោះនៅឆ្នាំនេះទិវានេះប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែមីនាក្រោមប្រធានបទវិនិយោគទៅលើស្ត្រីបង្កើនការរីកចម្រើននេះគឺជាគំនិតមួយដែលបង្កើតឲ្យមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីអាចជាដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយមួយក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលមានសមភាពអ្នកស្រីចមៃម៉ាជូគីប្រធានផ្នែកផ្ដល់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកទៅលើស្ត្រីឬ UN Women បាននិយាយថាប្រធានបទសម្រាប់ការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានលក្ខណៈបន្ទាន់ពីព្រោះពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរបត់ផ្លូវដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សមភាព Gender អ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងពិភពលោកសិទ្ធិស្ត្រីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងឬក៏មានការដើរថយក្រោយនៅកន្លែងខ្លះដែលស្ត្រីធ្លាប់គិតថាគេធ្លាប់ធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិស្ត្រីយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើស្ត្រីមានស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងចំណោម10នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រខ្លាំងបំផុតការសិក្សារបស់អង្គការនេះបានបង្ហាញថាមានស្ត្រីនិងក្មេងស្រីប្រមាណ340លាននាក់ដែលស្មើនឹង 8% នៃចំនួនពលរដ្ឋស្ត្រីសរុបទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនឹងមិនអាចរំដោះខ្លួនចេញពីភាពក្រីក្រខ្លាំងត្រឹមឆ្នាំ2030បាននោះទេប្រសិនបើនិន្នាការនៅតែបន្តដូចអ្វីដែលកំពុងមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីជារឿយៗទទួលបន្ទុកថែទាំគ្រួសារនិងចាត់ចែងប្រាក់កាសនៅក្នុងគ្រួសារជាពិសេសនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិនៅពេលដែលមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើប្រព័ន្ធថែទាំនិងរដ្ឋាភិបាល
យោងតាមរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឬគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពផ្តោតលើ Gender សម្រាប់ឆ្នាំ2023ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើស្ត្រីឬ UN Women មានកម្រិតការផ្តល់ថវិកា360,000,000 ដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់អង្គការនានានិងសម្រាប់កម្មវិធីនានាដែលគាំទ្រដល់ស្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានធ្វើការងារបំពេញកម្រិតថវិកានោះដោយផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់កម្មវិធីជាច្រើនឬផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ស្ត្រីអ្នកស្រី Robin G. Neathert ជាប្រធាននិងជាសហស្ថាបនិកអង្គការគំនិតព្រួយផ្ដៅមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្ត្រីដែលជាអង្គការមួយផ្តល់ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចនិងបណ្ដុះបណ្ដាលការយល់ដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ស្ត្រីក្រីក្រក្នុងតំបន់ជនបទក្នុងប្រទេសអ៊ូកាន់ដាកេនយ៉ានិងប្រទេសតង់សានីអ្នកស្រីនិយាយថាការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ស្ត្រីដើម្បីបង្កើតមុខរបរអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនជាលទ្ធផលបង្ហាញថាបរិស្ថានរស់នៅនិងការគាំទ្រដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនអ្នកស្រីនិធិតនិយាយថាគ្រប់គ្នាត្រូវមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបើមិនដូច្នេះទេនឹងត្រូវស្លាប់បើអ្នកមិនមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីមួយដើម្បីមានប្រាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញម្ហូបអាហារទឹកនិងមានកន្លែងរស់នៅដូចនេះស្ទើរតែគ្រប់ពេលទាំងអស់ដែលអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីអ្នកបង្កើតឲ្យមានរឿងជោគជ័យមួយពីព្រោះអ្នកបានជួយដល់មនុស្សម្នាក់ដែលគ្មានអ្វីទាំងអស់អាចចាត់ចែងខ្លួននៅជាមួយប្រភពហិរញ្ញប្បទានមួយដែលអាចជួយផ្ចង់ផ្ដើមមុខរបរដល់ពួកគេអង្គការគំនិតព្រួយផ្ដើមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ស្ត្រីក៏បានផ្ដល់ផងដែរនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលការយល់ដឹងពីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបង្រៀនដល់ស្ត្រីពីរបៀបចាត់ចែងលុយកាក់នៅពេលដែលពួកគេទទួលបានអ្នកស្រីនីធិតថ្លែងបន្ថែមទៀតថាវាធ្វើស្ត្រីទាំងនោះមានអារម្មណ៍ថាពួកគេអាចគ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនឯងបានខណៈដែលគេយល់ដឹងពីការកេងប្រវ័ញ្ចរបស់អង្គការខ្លះដែលអះអាងថាគេចង់ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនោះអ្នកស្រីនិយាយទៀតថាវាមិនមែនជារឿងអកម្មងអ្វីធំដុំទៀតទេអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចក្នុងពិភពផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនោះវាជារឿងហួសហេតុខ្លាំងដោយមានការប្រាក់ខ្ពស់តម្លៃសេវាដែលត្រូវបង់មានច្រើនហួសហេតុត្រូវមានវត្ថុធានាឬបញ្ចាំច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មិនទុកពេលវេលាអនុគ្រោះឬរបអយករបស់ធានាបញ្ចាំដែលពេលនោះហើយមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលខ្ចីនោះអាចរួចផុតពីបំណុលដើមឡើយអ្នកស្រីក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាការធ្វើការក្នុងសហគមន៍ជនបទតូចតាចបង្កើតឲ្យមានជំនឿទុកចិត្តគ្នានឹងការធានាក្នុងសង្គមដែលត្រូវបានអនុវត្តឡើងដោយសហគមន៍ស្ត្រីខ្លួនឯងក្នុងការធានាថាគេនឹងទូទាត់សងប្រាក់កម្ចីនោះមកវិញតាមការប្រមាលមើលរបស់អ្នកស្រីនីធិតប្រាក់កម្ចីលុបបំបាត់ភាពមិនប្រកបពីជាដែលនឹងផ្ដល់សេរីភាពដល់ស្ត្រីឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើទិដ្ឋភាពគ្រួសារដូចជាការថែទាំកូននិងសុខភាពជាដើម
អ្នកស្រី Beverly Francis Gibson ប្រធានប្រតិបត្តិការនៃអង្គការ Together Women Rise ដែលជាក្រុមមួយដែលផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់អង្គការនានាដែលផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបបានចែករំលែកពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអង្គការផ្ដល់មូលនិធិ TWR ចំនួន4នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលធ្វើការដើម្បីជួយដល់ក្មេងស្រីអ្នកស្រីបាននិយាយថាក្មេងស្រីស្រីបានប្រាប់យើងថាពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកជាវីរៈនារីនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេក្មេងស្រីស្រីនីមួយនីមួយស្រមៃចង់ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកមិនមែនសម្រាប់តែគ្រួសាររបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺសម្រាប់ខ្លួនរបស់ពួកគេផ្ទាល់យើងមានក្មេងស្រីមួយចំនួនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះចង់ក្លាយជាសមាជិករដ្ឋសភាឬចង់ក្លាយជាអ្នកជំនួញអន្តរជាតិជាដើមយើងឃើញក្មេងស្រីខ្លះទៀតមានបំណងចង់ក្លាយជាមេធាវីផងដែរផ្អែកតាមការសង្កេតរបស់អ្នកស្រីបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើជំនឿចិត្តថានៅពេលដែលសង្គមជាតិមួយវិនិយោគទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីពួកគេទទួលបាននូវអំណាចដែលនឹងបង្កើតពិភពលោកមួយដែលកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែល្អជាងមុនទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យធ្វើការចូលរួមដោយពេញលេញដើម្បីឆ្លើយតបនូវភាពចាំបាច់ចម្រុះសម្រាប់ស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោកដោយប្រើប្រាស់នូវទំនាក់ទំនងជាមួយផ្នែកឯកជននិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីបង្កើតឲ្យមានជំរើសដ៏ល្អបំផុតក្នុងការគាំទ្រដល់ស្ត្រីអ្នកស្រី Francis Gibson និយាយថាយើងដឹងថាការលើកកម្ពស់ពិភពលោកការលើកកម្ពស់សហគមន៍កាត់ឡើងពីការចូលរួមរបស់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងពេលមួយប៉ុន្តែយើងក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរថាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អយើងត្រូវដោះស្រាយនៅមូលហេតុជាឫសគល់ឬទ្រឹស្ដីឧបសគ្គជាប្រព័ន្ធដែលរាំងខ្ទប់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីមិនឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ពេញលេញរបស់ពួកគេបានអ្នកស្រីជូគីនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើស្ត្រីបានកត់សម្គាល់ថាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយចីរភាពក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសមភាពសហគមន៍សកលត្រូវការការទទួលស្គាល់ទាំងស្រុងនៅទូនីតិដ៏សំខាន់របស់ស្ត្រីជាមុនសិនអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលពិភពលោកចាំបាច់ត្រូវយល់ដឹងនោះគឺថាវិបត្តិទាំងអស់សុទ្ធតែមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាដែលស្ត្រីប្រឈម ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលស្ត្រីប្រឈមចំនួនក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលស្ត្រីប្រឈមផងដែរយើងកំពុងឃើញស្ត្រីកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងកំពុងរស់នៅក្នុងចំនួនដូចនេះយើងមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិនេះបានដោយគ្មានការវិនិយោគទៅលើស្ត្រីនោះទេពីព្រោះបើយើងវិនិយោគទៅលើស្ត្រីយើងឃើញមានការរីកចម្រើនទៅមុខកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមនិងឃើញសង្គមមួយមានសន្តិភាពកាន់តែខ្លាំងជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ហើយខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរិះគន់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដែលបានបញ្ឈប់និងរុះរើពីពណ៌រូបថតរបស់អង្គការសមាគមធាងត្នោតអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ជនក្រីក្រនៅរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់សមាគមធាងត្នោតអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមតស៊ូមតិសរុបប្រមាណ60ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចាត់ទុកថាអាញាធរនៅតែបន្តរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈអង្គការសមាគមធាងត្នោតបានតាំងពិព័រណ៍រូបថតក្រោមប្រធានបទផ្ទះនិងជីវិតដែលគូលបំណងចង់បង្ហាញពីទុកកង្វល់និងបញ្ហារបស់សហគមន៍ក្រីក្រនៅភ្នំពេញដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធបានដឹងនិងចូលរួមផ្តល់ដំណោះស្រាយប៉ុន្តែបើជាត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជាឲ្យម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានបញ្ឈប់និងរុះរើទៅវិញដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអ្វីឡើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះថាយើងខ្ញុំនៅតែសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការបន្តបង្ក្រាបនិងបំបិទសិទ្ធិដោយមិនត្រឹមត្រូវបែបនេះមកលើសកម្មភាពឬទម្រង់សិល្បៈមួយដែលជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងអាណត្តិរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរឲ្យអនុញ្ញាតបន្តការតាំងពិព័រណ៍រូបថតដោយគ្មានការរំខាននិងស្នើដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការត្រួតពិនិត្យពីសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរសង្កាត់និរតនិងខណ្ឌច្បារអំពៅលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានដាក់បញ្ជាណាមួយឲ្យអាជ្ញាធរឬវិស័យឯកជនផ្អាកសកម្មភាពការតាំងពិព័រណ៍របស់សមាគមធាងត្នោតនេះឡើយលោកបន្ថែមថាសមាគមធាងត្នោតគួរតែសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីដើម្បីឲ្យសកម្មភាពដែលខ្លួនចង់ធ្វើប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោមបទសង្ស័យចារកម្មគឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាម្នាក់ដែលគាំទ្រពលករកូរ៉េខាងត្បូងជើងនៅតំបន់ចុងបូព៌ានៃប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបរិសុទ្ធដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះមានឈ្មោះបាក់វុនស៊ុនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រគល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បរទេសនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាសរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីងាកទៅប្រទេសស៊ុយអែតវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ូលីសស៊ុយអែតបានទាញនាង Greta Thunberg និងសកម្មជនបរិស្ថានផ្សេងទៀតចេញដោយបង្ខំនិងចាប់បញ្ចូលទៅក្នុងរថយន្តប៉ូលីសហើយបើកចេញទៅនៅពេលដែលសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនេះរៀបរៀងច្រកចូលទៅកាន់សភានៅថ្ងៃទី2ប៉ូលីសពីរនាក់បានទាញនាង Thunberg ចេញដោយអូសនាងចម្ងាយប្រហែល20ម៉ែត្រពីខ្លោងទ្វារដែលនាងបានរៀបរៀងមុនពេលដាក់នាងចុះនៅលើដីវិញនាង Thunberg និងអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការបរិស្ថានរាប់សិបនាក់ទៀតបានចាប់ផ្ដើមរៀបរៀងច្រកចូលចម្បងទៅកាន់សភាស៊ុយអែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានអង្គុយតវ៉ាប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងអ្វីដែលក្រុមនេះនិយាយថាជាភាពអសកម្មផ្នែកនយោបាយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.